Bibli je nadepsaný Petr poslán k pohanům do Cezareje. Ve jménu Páně tedy slyšme. V Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. Ten měl kolem 3 hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: Kornélie! Pohledl na něj a pln bázně řekl: co si přeješ, pane? Anděl odpověděl: Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do Jope, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr. Bydlí u Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když odešel ten anděl, zavolal si Cornelius ze svých lidí 2 sluhy a 1 zbožného vojáka ze své stráže. Všechno jim vypravoval a pak je poslal do Jope. 2. dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr zapoledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší. Podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí ze 4 cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů, čtvernožci, plazy i ptáci. Tu k němu zazněl hlas: staň, Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl: to ne, pane. Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečisťuje. Ale hlas se ozval znovu: co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo 3krát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Korneliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu duch řekl: jsou tu 3 muži a hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou přišli? Oni odpověděli: posílá nás setník Cornelius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci. Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned 2. dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Jope ho doprovázelo. Na zítří přišli do Cezareje, Cornelius je očekával a spolu s nimi jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Cornelius vstříc. Padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil stát a řekl: staň, vždyť i já jsem jen člověk. Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k nim: dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod. Cornelius odpověděl: jsou to právě 3 dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: Cornelie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Jope a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. bydlí v domě koželuha Šimona u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil. A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se. Nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Těch několik veršů si můžete dočíst doma, případně si to přičíst celé, protože vím, že když to člověk čte nakazatelně a někdo třeba nemá Bibli a jenom poslouchá, tak to není to ono, když může otevřít písmo a číst to, přemýšlet nad tím. Já bych se pokusil o takové nějaké shrnutí těchto 48 veršů 10. kapitoly a tohoto příběhu. Ta 10. kapitola je poměrně asi známá. Jméno Cornelius mezi křesťany také. A ten příběh, který se tam děje, uvědomujeme si, milí bratři a milí sestry, jak zásadní příběh se tady odehrává. Zásadní i pro nás, protože my jsme byli pohané. Jak Pán Ježíš Kristus tady vyučuje židovského učedníka, že není rozdílu mezi Izraelitou a tím, který Izraelitou není, tím, který není Židem. Je to velký bod obratu v dějinách církve. Poprvé je pohan vpuštěn do společenství církve. Když říkáme pohan, když říkáme Cornelius, kdo byl Cornelius? Cornelius byl římský setník, římský voják, který byl umístěn do Cezareje. Dostal povolávací rozkaz a poslali ho do Cezareje. Cezarea byla hlavní sídlo, které ovládalo Palestinu. A slovo, které je přeloženo jako pluk, je v řečtině slovo, které označuje kohortu. A když bychom si trošku projeli římské vojenské uskupení, tak tím největším uskupením na prvním místě byla legie. Legie čítala asi 6000 mužů. Každé legii bylo 10 kohort po 600 mužích. A ta kohorta se dělila na setniny a každé té setnině vel tedy ten setník. Asi 100 lidí. Tedy Cornelius měl pod sebou 100 lidí. A ten setník, nebo setníci tvořili páteř římské armády. Vždycky, když se díváte na vojenské filmy, tak možná vidíte, že ten, který je seržant, ten, který velí určitému skupení lidí malému, na toho se spoléhá ten hlavní velitel. Cornelius tedy byl mužem, který věděl, co to znamená odvaha a věrnost. Takový člověk musel být odvážný a musel být věrný svým mužům, ale také svému veliteli. Cornelius byl bohabojný. My tam čteme, že Cornelius se modlil. Cornelius asi byl jedním z těch, kteří se připojili k židovskému náboženství. Nebyl to přímo proselita, který byl nežid, ale vyznával židovské náboženství, navštěvoval synagogu. Ale byli to lidé, kteří nepřijímali obřízku a zákon, ale připojili se k tomu náboženství, věřili v jednoho Boha, věřili v čistou etiku, judaismu. Cornelius byl rozhodně člověk, který Boha hledal. A jak ho hledal, tak ho Bůh našel. Cornelius dával milodary. Byl charakteristicky laskavý. Jeho pátrání po Bohu vyvolalo lásku k lidem a ten, kdo miluje svého bližního, tak není také daleko od Božího království. Cornelius byl modlitebník. Snad ještě neznal Boha přesně, ke kterému se modlil, ale modlil se k němu. Hledal ho. Toužil s ním mít vztah. A tak se děje zázrak. Zázrak u Petra, zázrak u Cornelia. Cornelia navštíví anděl a řekne mu, pošli posly. A neříká, pošli posly někam do města, tam ať někoho vyhledají, ale říká mu přesnou adresu, kam mají přesně jít. Dneska bychom řekli, dá mu úplně podle GSM, tak mu dá přesně ty, jako kdyby mu dal do ruky navigaci. V Jope asi nebylo moc koželuhů Šimonů. A začalo jenom přijít a zeptat se, kde bydlí ten koželuh Šimon u moře a ostatní ho už jistě nasměrovali. A děje se také zázrak při Petrovi, protože aby to všechno mohlo do sebe zapadnout, tak i Petr potřebuje něco prožít a potřebuje se něco naučit. Pán Bůh poslal ke Corneliovi anděla a Cornelius jako pravý voják, jako věrný voják poslechl. Proč však měl poslat pro Petra, který byl v tu dobu asi 50 kilometrů daleko? Když asi v té době zrovna tam byl i evangelista Filip, protože v 8. kapitole 40. verši knihy Skutků se to píše, že Filip pobýval v Cezareji. Nejspíš proto, že Petr byl ten, kterého si Pán Bůh vyvolil. Pán Bůh pracuje nejenom v pravý čas, ale používá také ty pravé lidi. On si povolává. Ne, že se člověk povolává sám, Pán Bůh si povolává ty, které chce. A obojí je důležitý, ten čas i ten člověk. A tento úkol měl posloužit i samotnému Petrovi. Musel projít nejprve určitou průpravou. Celý život žil jako ortodoxní žid. A přísný žid věřil, že Bůh nemá pro pohany žádné použití. Někdy šli židé tak daleko, že říkali, pohanské ženě při porodu nesmíš poskytnout pomoc, protože stejně přichází na svět jenom další pohan. Dneska, když se nad tím člověk zamyslí, tak by mu z toho stávaly vlasy. A to se Petr musel odnaučit, než mohl být Cornelius přijat. A je tu trošku jeden bod, který naznačuje, že už Petr byl na té cestě, že už si ho Pán Bůh připravoval ještě předtím, než mu dal tohle vidění. Vy jste si možná, určitě jste si všimli, že tam je řečeno, že bydlel u koželuha Šimona. Co dělá koželuh? Vydělává kůže. Když vydělává kůže, tak přichází do styku s mrtvými zvířaty. Tudíž ten koželuch byl vlastně stále nečistý z pohledu židovského náboženství. Z numery 19. kapitoly. A přísného žida by asi ani ve snu nenapadlo, aby přijal pohostinství nějakého koželuha. A tato kultická nečistota proto nutila právě toho koželuha žít mimo město na pobřeží. A myslím si, že Jsem možná i přesvědčen, že ten kožiluch byl křesťan, proto u něj Šimon také pobýval. A Petr začíná poznávat a začíná se možná i zamýšlet a přijímat, že křesťanství ruší ty dosavadní zákony a nařízení. V poledne odešel Petr na střechu, aby se modlil. Ty střechy domů byly ploché a protože ten dům byl kolikrát přelidněný, bylo tam moc lidí, tak bylo dobré vyjít na střechu, kde bylo vlastně volněji. A zde Petr vidí, nebo má vidění prostěradla spouštěného dolů. Prostěradla, kde viděl různá zvířata, hlas mu řekl, aby je zabíjel a jedl. A vy víte, my víme, známe písmo Levitikus 11. kapitola, že Židé měli přísné zákony o jídle. Obecně řečeno, Žid mohl jíst jen zvířata, která přežvikovala a která měla rozštěpená kopyta. Všechna ostatní byla nečistá a zakázaná. A Petr je šokovaný tím viděním a protestuje. A říká, já jsem nikdy nic nečistého nejedl. Co to po mně chceš? A hlas mu říká, o tom, co Bůh očistil, nemluv jako o nečistém. A stalo se to třikrát. Třikrát se to opakuje. Aby byl Petr ujištěný, že nejde o nějaký omyl, o nějakou fantazii, o nějakou halucinaci. Aby se nemohl vytáčet. Když si by Petr nazval pohana nečistým, teď ho Bůh připravuje k návštěvě, které má dojít. A myslím si, to tak vždycky bývá u člověka, že když vidí nějakou takovou zásadní věc, tak mu vystává v hlavě to, co zažil kdysi, předtím, před několika měsíci, roky. A Pán Ježíš Kristus, když chodil se svými učeníky, tak je vyučoval. V Markovi 7. kapitole jim také říkal to, co vchází do úst a vychází z těla, o čistém a nečistém. Myslím si, že se i to Petrovi vybavuje, že mu to Duch Svatý připomíná. Pán Bůh zde nechce Petrovi měnit jídelníček. Neříká, víš, tohle ne, tohle není zdravé, musíš celozrnou pěkně cereálie. Jde tady o velkou duchovní pravdu. Ono to nebylo tak jednoduché, jak si Židé někdy mysleli, že oni jsou před Bohem čistí a pohané nečistí. Ale obojí, Židé i pohané, jsme nečistí před Bohem. V Římanům 11. kapitole se píše, Bůh totiž všechny zavřel pod neposlušnost, aby se nad všemi smiloval. Jinými slovy, pohan se nemusí stát Židem, aby se mohl stát křesťanem. Všimli jste si té Petrovy reakce, když mu anděl říká, vezmi, zabíjej a jes? On toho anděla slovuje pane. A ta jeho odpověď je zajímavá. On říká, ne, pane. Jestliže někdo je pro mě pán s velkým P, můžu mu říct ne? Ono to zní zdvořile, ale úplně špatně. Je-li pro mě někdo opravdu pánem, pánem pánů a králem králů, a jestliže mi pán pánů a král králů něco přikazuje, tak je jenom jediná odpověď. Ano, pane. Jsou to překvapující události pro Petra, určitě události, které otřásají jeho vírou, jeho vztahem k náboženství. Přísný pravověrný Žid by ani nepohostil nebo nebyl by hostem člověka, který zákon nedodržuje. Podívejme se, co dělá Petr. Když Korneliovi vyslanci byli u dveří, oni znali židovské zvyky. To z toho je také patrné. Oni nešli dál než ke dveřím. A Petr je teprve pozval dovnitř a pohostil. A když Petr přišel do Cezareje, tak opět Kornelius vyšel z domu. Kornelius se s ním setkává přede dveřmi a tam je psáno, že za hovoru vešli dovnitř. A Kornelius by se určitě nedivil, kdyby Petr řekl, promiň, ale já do toho domu nestoupím. Myslím si, že byl úžaslý z toho, že Petr vešel. A Petr to tam potom říká také v tom příběhu. A začala padat bariéra. Několika set letá, tisíciletá bariéra. Mezi těmi, kteří jsou vyvoleným Božím lidem, a mezi těmi, o kterých říkají, že pro ně Pán Bůh nemá žádné použití. Dnes nedokážeme domyslet, jaký to byl zlom, zásadní zlom, když se apoštolové vydali, odvážili zvěstovat evangelium pohanům a přijímali je za své bratry. Možná to musel být i pro Petra velký zápas, když od malička neslyšel nic jiného. Nesmíš se stýkat s těmi, kdo nevěří v jediného Boha. Nesmíš vstupovat do jejich domů, nesmíš s nimi mluvit ani jíst, nesmíš si mezi nimi hledat přátele ani budoucí ženu. Musíš si uchovat víru svých otců a musíš být jiný než oni. A dnes, kdybyste to někomu říkali a někoho byste takhle vybízeli, tak by to člověka možná až pohoršilo, zaráželo. Co si o sobě myslí? Co si o sobě mysleli, že jsou něco víc? Taková výlučnost, taková uzavřenost, taková nadřazenost možná. Proč taková nadřazenost? Jsou Židé něco extra? A nejsou? Bylo to jinak možné, když čtete starý zákon? Bylo to Boží nařízení. A Hospodin věděl, proč tak učinil. Vždyť jak by si mohli Židé, jak by si mohl Izrael uchovat svou naprosto jedinečnou víru v obležení různých modlářských kultů? Jak by věděli, co to je věrnost Hospodinu bez toho, že by měli zákon? Víte, ono je to zázrak, že i přes tu nevěrnost Izraele, odpadávání, přes všechno vyhnanství, přes všechno modlářství Izraele, kterému propadávali, prohry si tento malý, vojensky bezvýznamný národ dokázal podržet svou víru a přežít mnoha pronásledování, dokonce i ztrátu vlastní země, ztrátu samostatnosti, zboření chrámu, až do doby, když přišel Pán Ježíš Kristus. Protože kdyby se důsledně neoddělili a neuzavřeli, asi by těžko jako naprostá menšina tu svou víru uchovali. Je zázrak, že do dnešních dnů máme Písmo svaté, když se některé vlády a některé systémy velmi snažily zlikvidovat Bibli. Ať už to bylo pálení Biblií při protireformaci, ať už to bylo za komunistů. A ti Izraelci si svou odlišnost uvědomovali právě při každém jídle, při každém šabatu, při každém svátku, s každým pozdravem šalom. A nyní Petr vidí, slyší jasně Boží hlas, který mu přikazuje, aby to všechno změnil. Boží hlas, který všechno to, co Petr dosud zastává, staví úplně na hlavu. Aby se změnil zásadně. Ne v tom, že přestane vyznávat Hospodina, ale v tom, že platí jiný zákon. Že Pán Ježíš Kristus nepřišel zrušit zákon, ale přišel ho naplnit. Přišel naplnit zákon lásky. Že už není možné někoho milovat a někoho ne. Že Pán Ježíš přišel a říká, já miluju všechny. Já jsem přišel pro každého člověka, který ve mně věří. Který za mnou chce jít. A Kornelius, ten mě hledá. Kornelius se ke mně modlí. Kornelius po mně touží. A Petře, ty jsi tu od toho, aby si mu to řekl, kdo jsem a proč jsem přišel. A tak Petr vešel do pohanského domu, sedl ke stolu s pohanským člověkem, přijal ho s rodinou do společenství vyvoleného národa, stal se mu bratrem. A na všechny dřívější různosti zapomněl. Je člověk schopen takové radikální změny? Nevím, kolik v tu dobu bylo Petrovi let, ale řekněme, že člověk žije 30 let v nějakém prostředí. 30 let ho něco učí, 30 let ho k něčemu vedou. A teď ho Pán Bůh k něčemu povolá a říká, to, co tě učili, to, co jsi dělal, musíš změnit. Teď, hned. Protože ten člověk potřebuje evangelium. Je člověk schopen tak radikální změny? Petr neměl moc času přemýšlení. Když co tomu to Pán Bůh přikázal, co to měl to trojí vidění, tak buší ti poslové od Kornelia na dveře Kuželuhova domu, přicházející také z božího popudu. Petr to dokázal proto, že byl ochoten naslouchat božímu slovu. I když zprvu říká, ne, pane. On na to neměl moc času, ale když čtete ten příběh, tak vidíte, že Pán Bůh ho zase nelámal přes koleno. Přišlo vidění. Pak přišly poslové od Kornélia. Teďka Petr jde s těmi posly 2 dny do Kornéliova domu. Určitě ty 2 dny mohl přemýšlet, mohl mluvit s tím zbožným vojákem. Kornélius byl tak moudrý, že poslal zbožného vojáka, který také věřil Hospodina. Pak se osobně setkává s Kornéliem a vidí jeho víru, vidí Kornéliovu reakci. Slyší Kornéliovo svědectví o jeho vidění, o tom, jak k němu přišel anděl a co mu řekl. A pak je svědkem sestoupení Ducha Svatého na přítomné při jeho kázání. U Petra došlo k zásadní životní změně. Nešlo to lehce. O pár kapitol, v 15. kapitole Skutků, v 1. kapitole Galackým si můžete přečíst, že to nebylo hned tak jednoduché a nebylo to hned tak všechno. Že Petr se ještě trošku vracel tím židovským kořenům. Ještě jednou se přiklonil k židovským zvykům. Ale nakonec ta změna byla trvalá. Změna, kterou působí Pán Ježíš Kristus, totiž je vždycky viditelná a je vždycky trvalá. U člověka, který chce a který Krista následuje. Taková má být naše víra. Naše víra by neměla být taková, že se časem na něčem zasekneme, že si na něčem budeme zakládat, že něco budeme stále do omrzení opakovat. Naše víra by se neměla spokojit s tím, nebo jen s tím, co jsme se kdysi naučili, co jsme si pracně vybojovali, co jsme si nastudovali a co se nám zdá dobré a co se nám zdá správné. Víra to je odvaha jít dál. Víra znamená pozorně naslouchat, otevřít oči i uši, i mysl, i srdce a nechat se proměňovat Duchem Svatým. Kdyby se Petr nenechal proměnit Božím duchem, jak by mohlo přicházet evangelium pohanům? Možná skrze Pavla, který už v tu dobu uvěřil. Nevím. Vím, co je psáno v Bibli a vím, jaký byl Boží plán. Proměňovat se je nutné, protože je co proměňovat, abychom mohli být svědectvím o Pánu Ježíši Kristu. Každý den má na mě Pán Bůh co proměňovat. Každý den potřebuji změnu, potřebuji se v něčem změnit. Ať už to jsou věci drobné nebo zásadní. U člověka dochází k proměně při jeho znovuzrození, při poznání hříšnosti, při pokání, přijetí odpuštění v Pánu Ježíši Kristu. A dále je to neustálý sled změn prakticky každý den. Měníme své zlozvyky, špatné návyky, napravujeme, rosteme, budujeme, poznáváme, jaký je náš Pán. Náš Bůh není žádný kolovrátek, který se pořád točí dokola a dokola a dokola a pořád to stejné. Bůh, ve kterého věříme, je živý Bůh. Bůh, ve kterého věříme, je Bůh, který je neustále v pohybu, kterého člověk musí sledovat, musí být citlivý na jeho slovo, citlivý na jeho volání. Pán Bůh není statický. Pán Bůh je duch a ten duch vane, kam chce. Kam on chce, ne kam já chci. A samozřejmě to neznamená, že bychom měli všechny věci v životě, které jsme se naučili, prostě jenom tak odhodit. Ať už jako věřící nebo nevěřící. Když vám rodiče vykládali, tak jako mě, maminka mě říkala, nejhorší, co nemám, co nesnáším, co nenávidím, je lež. Musíš vždycky mluvit pravdu. Není třeba všechno opustit. Nic, co Petr dělal a co vyznával do toho příběhu s tím Kornéliem, není znehodnoceno. Pán Ježíš říká, jsem nepřišel zákon zrušit, já jsem ho přišel naplnit. Mělo to svou cenu, to, co se on naučil ve svém židovství. Ale nyní je čas ke změně. A ten čas ke změně neurčuje člověk, ale Bůh. Na člověku je, aby slyšel, když říká Bůh, teď se musíš změnit, tohle musíš změnit. Někdy i v církvi máme určité zajeté věci, které neradi měníme. Kazatel lpí na tom svém. Starší mají své oblíbené. Někdy si naopak říkáme, nebylo by dobré něco změnit, pojďme něco změnit. Pojďme zatraktivnit naše bohoslužby, ať jsou trošku zajímavější pro ty lidi zvenčí. A tak buď požadujeme po lidech, aby důsledně následovali to, co máme zajeté, jak to nebudeš následovat, tak uvidíš. A nebo na druhé straně zkoušíme různé varianty změn systému pokus omyl. Zkusíme, uvidíme. Půjde to, půjde, nepůjde, nepůjde, tak to uděláme jinak. Změny jsou potřebné, ano. Proměňovat se je nutné, ano. Člověk to zažívá manželství, že se musí proměňovat, že se musí měnit. Zvlášť na začátku manželství. Že se musí trošku přizpůsobovat soužití se svým partnerem. Není to vždycky jednoduché. Ale křesťan by se měl proměňovat tak, jak chce Pán Ježíš Kristus. Ne tak, jak by chtěl on, nebo jak se líbí jemu. Musí se to dít v Kristu. A Pán Ježíš ukázal Petrovi, co je třeba. Navštívil vás někdy anděl a řekl vám, nemáš rád vepřový, ale klidně ho můžeš jíst. Vůbec se toho nemusíš bát. Nemáš rád souseda? Já ti říkám, že ho máš milovat. Jestli jsi boží služebník, hnusí se ti bezdomovci? Znáš jejich život? Pán Ježíš chodil za malomocnými. Víte, jsem přesvědčen o tom, že Pán Bůh každému člověku ukáže. Každému, kdo ho chce následovat. Každému, kdo chce být proměňován. V čem je třeba se proměnit. Že to ukáže jednotlivci, ukáže to i církvi. Pokud ta církev o to bude stát. Pokud za to bude prosit. Pokud přijde před Pána Ježíše Krista a řekne, Pane Ježíši, tady jsem. Chci, aby si mě použil tak, jako si použil Petra. I za cenu, že mi obrátíš život z hůr nohama. Ty na to máš právo. Ty jsi za mě zemřel. Ty jsi dal svůj život. Ty jsi vykoupil všechno zlé, co jsem v životě činil. A Pán Bůh takovou upřímnou modlitbu a prosbu nenechá bez odpovědi. Stejně jako se modlil Kornélius, Pán Bůh to nenechal bez odpovědi. Stejně jako se určitě modlil Pavel, jako se modlil Petr, Filip, Jan, Jakub, Štěpán, a další a další a další. A tak, milé sestry a bratři, máme odvahu se změnit? Máme odvahu, aby nás Pán Bůh proměňoval? Máme odvahu takto prosit? Někdy z toho člověka trošku mrazí, co, k čemu by ho Pán Bůh mohl povolat. Co po něm bude vyžadovat, aby změnil ve svém životě. Ale je to Pán Bůh, který nechce dobré jenom pro ty druhé, ale i pro tebe. Ta změna bude dobrá i pro tebe. A tak nechť v tom můžete prožívat radost, pokoj i pokorně se sklánět před Boží milostí a před Boží mocí. Abychom mohli být proměňováni k jeho obrazu a mohli nést svědectví, kdo je naším pánem. Amen.